it's a privilege to stand before you tonight.
Isang karangalan ang tumayo dito sa inyo ngayong gabi at magpatotoo sa tagapagligtas sa kanyang walang kapantay na buhay. Naparito siya sa lupa upang ipakita sa atin kung paano ipamuhay ang planong mula sa langit. Isang plano na kung ipamumuhay ay magpapaligaya sa atin. Ipinakita ng kanyang halimbawa ang daan upang makabalik tayo sa ating Ama sa langit. Walang ibang nabuhay sa mundo na naging gayon katatag at di natitinag. Hindi man lang siya nagambala, nakatuon siya sa pagsasakatuparan ng kalooban ng Ama at nanatiling tapat sa kanyang banal na misyon. Tunay ngang tapat siya sa lahat ng panahon, sa lahat ng bagay, at sa lahat ng lugar. Kayo ay bahagi ng kagilagilalas na planong iyon na inilahad sa kaharian bago kayo isinilang. Ang pagparito ninyo sa mundo ay inasahan na noon pa mang tanggapin ang plano. Hindi aksidente ang oras at lugar ng inyong pagsilang. Ang inyong labis na pananampalataya at mabubuting gawa noon ang naging saligan na magagawa ninyo ngayon kung kayo ay tapat at masunurin. Kayo ay minamahal ng mga anak ng Diyos at may gagampanan kayong dakilang gawain. Para magampanan ninyo ang inyong banal na misyon at masunod ang plano ng kaligayahan, kailangan din ninyong maging matatag at di natitinag sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay at sa lahat ng lugar. Ilang taon na ang nakalilipas, may binigay sa aking larawan ang tatlong kamalig na ang dalawa ay nakahilig sa pangatlo at pinakamaliit na kamalig. At nakasaad doon, kailangan mong maging malakas kapag ikaw na lang ang naninindigan. Kayo rin ay kailangang maging malakas. Kapag tapat at matuwid kayo, kakailanganin ng iba ang inyong suporta at lakas. Inilarawan ito ni Helaman. At ngayon, tandaan na sa bato ng ating manunubos na si Kristo, ang anak ng Diyos, ninyo kailangang itayo ang inyong saligan, na tunay na saligan, isang saligan na kung sasandigan ng mga tao, ay hindi sila maaaring bumagsak. Ang saligan ninyo ng pananampalataya ay kailangang matatag na nakasentro kay Hesukristo. Ang pagkakaroon ng gayong uri ng pananampalataya ay pag-asa sa Kanya, pagtitiwala sa Kanya, at kahit hindi ninyo naiintindihan ang lahat ng bagay, alam ninyo na naiintindihan niya. Alam din ninyo na kayo ay mga anak ng babae ng Diyos. Nakilala niya kayo sa inyong pangalan, na pinakikinggan niya ang inyong mga dalangin, at tutulungan niya kayong isakatuparan ang inyong misyon sa lupa. Isang batang lalaki na kilalang kilala ko ang nahala na pangulo na student body sa isang malaking universidad. Pinadala siya ng universidad sa isang leadership seminar na kinalahukan ng mga estudyanteng leader mula sa iba't ibang panig ng Estados Unidos sa Chicago, Illinois para sanay na turuan. Lumahok sila sa isang palaro sa labas ng campus upang magkakilala sila. Binigyan ng mga estudyante ng mga isyu na papanahon na kinakaharap ng mga kabataan ngayon at hiniling na manindigan. Bilang sagot sa mga isyong ibinigay, hinatasan silang tumakbo sa ilang mga puno na sa madamong bahagi na may markang matinding sumasang-ayon, bahagyang sumasang-ayon, talagang disang-ayon o medyo disang-ayon. Nang papalapit na ang pagtatapos, nagtanong ang leader, "Naniniwala ba kayo sa pagtatalik bago ikasal?" Walang pag-atubili, tumakbo ang batang lalaking ito sa puno na may markang talagang hindi sang-ayon. Nabigla siya nang makita niyang siya lang ang mag-isang naroon. Lahat ng iba pa mga estudyanteng leader ay nagtatawanan at itinuturo siya at nagsasabing, "Naku, Jess, sobra ka namang nakakatawa. Alam naming lahat na hindi ka talaga seryoso." Nang sandaling iyon, sinabi ni Jess na alam niya talaga kung anong gagawin niya at kaya malakas niyang sinabi, "Hindi ako nakakatawa, seryoso ako." Nagkaroon ng biglang katahimikan at pagkatapos ay nag-alis ng group at naiwang mag-isang nakatayo si Jess sa may puno. Nadama niyang hindi siya nababagay doon at oo, kakaiba. Pero hindi siya kakaiba, tama siya at hindi siya nag-iisa. Noong linggong iyon, maraming lumapit sa kanya at sinabing sana nalaman na nila noon pa ang nalalaman niya. Sinabi ni Jess na madali iyon dahil alam ko na hindi lang ang universidad ang kinakatawan ko, kundi ang pamilya ko, ang simbahan, at ang tagapagligtas. Ang patotoo na si Jesucristo ay ang tagapagligtas at manunubos ang nagpatatag at nagpabilis kay Jess na sumagot. Mari ninyong matamo ang ganong katapangan sa araw-araw na pagdarasal, sa pagsaliksik sa banal na kasulatan at pagsunod sa mga kautusan. Sa mataimtim ninyong pagsaliksik para magkaroon ng patutuo, ang kaalaman ay magagaling sa Espiritu Santo at tutulungan kayo nito sa mga hamon sa buhay, sa mga tanong, sa pagsasabuhay ng mga pamantayan. At maging madali rin para sa inyo na mangako at maging matatag at di natitinag sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay at sa lahat ng lugar. Ang ibig sabihin ng pagiging matatag at di natitinag ay pagiging masunurin. Isa sa mga dahilan kung bakit narito kayo sa lupa ay para makita kung gagamitin ninyo ang kalayaang pumili at gagawin ang lahat ng bagay na anumang iutos ng Panginoon. Kapag sinasariwa ninyo ang mga tipan, linggo-linggo sa pamamagitan ng sacrament, nakikipagtipan kayo na aalalahanin ang tagapagligtas at susundin ang kanyang mga kautusan. Ang napakahalagang regalo ng inyong katawan ang dahilan kaya dapat kayo makapili at magawang manampalataya at sumunod. Napapansin ba ninyo na halos lahat ng pagsalakay na Satanas ay sa inyong katawan? Nariyan ang pornografiya, kalaswaan, mga tato, imoralidad, abuso sa droga at mga addiksyon. Lahat ay mga pagsisika para ariin ang napakahalagang regalong ito. Ang regalong ito ay pinagkait kay Satanas. Ang pagsunod sa mga kautusan at pamantayan ang magbibigay sa inyo ng kapangyarihan upang maging matatag at di natitinag para protektahan ang mahalagang regalo ng pagpili at ang inyong katawan. Ang ibig sabihin rin ng pagiging matatag at di natitinag ay patuloy na lumakad na may katatagan kay Kristo. Ilang taon na ang nakararaan, nagkaroon ako ng pagkatong tumakbo sa Boston Marathon. Nagsanay akong mabuti at talagang dama kong handa ako pero nang bandang nang marating kong napakataas na burol, tinatawag na Heartbreak Hill, nang makarating ako roon, talagang pagod na ako. Mahaba ang burol at dahil baguhan lang ako, hinayaan kong gawin ang bagay na hindi gagawin ng batikang mananakbo. Nagsimula akong mag-isip na umayaw na. Pinabagal ko ang takbo ko kaya pinilit kong maging positibo at ilarawan sa isip ko ang finish line. Pero habang ginagawa ko ito, naisip ko nasa malaking lungsod ako na may libu-libong taong nanonood sa tabi ng daan at hindi ko na planong makipagkita sa asawa ko pagkatapos ng marathon. Dama kong nawawala ako at nabigo at nag-iisa at napaiyak ako. Suot ka isang malaking pulang t-shirt na may malaking tatak na yuta sa harapan. Habang nakikita ko ng mga manonood na umiiyak, sumigaw sila, "Sige lang, Yuta! Huwag kang umiyak, Yuta! Malapit ka nang matapos, Yuta!" Pero alam kong hindi pa at bigo ako. Alam ko rin na kahit huminto ako sa pagtakbo at hindi na magpatuloy pa, mabibigo pa rin ako. May naranasan na ba kayo na parang tumatakbo kayo paakyat ng Heartbreak Hill at maraming tao ang nakapaligid at nag-iisa kayo? Ganun ang pakiramdam ko. Ginawa ko ang gagawin ng sino man sa inyo. Nagdasal ako doon mismo sa daanan sa marathon. Sinabi ko sa Ama sa Langit na nag-iisa ako at nasa burol ako. Sinabi ko sa Kanya na nanghihina ang loob ko at natatakot ako. Humingi ako ng tulong at lakas para maging matatag at di natitinag at matapos ang pagtakbo. At habang patuloy akong tumatakbo, sumagi sa isip ko mga salitang ito. Huwag kang mangamba, ako ay nasa iyo. Ako ay iyong Diyos na tutulong sa inyo. Palalakasin at itataguyod ko kayo. Alalay ng makapangyarihang kamay. Ang matamis na tugon sa dasal ko nagbigay sa akin ng lakas para pagpatuloy hanggang matawid ko ang finish line. At sa kabila ng aking mga takot, naroon ang asawa ko at naging maayos ang lahat. Nang araw na yon, naranasan ko, hindi lang marathon. Natuto ako ng malagang bagay. Una, huwag magsuot ng malaking pulang t-shirt na may tatak na yuta. Pangalawa, natutuhan ko na kahit akala mo'y handang-handa ka na, may mga burol sa daanan. Natutuhan ko na mga taong umaaliw sa'yo sa daan ay napakahalaga. Natutunan ko muli nung araw na yon na hinding-hindi tayo nag-iisa. Ang Ama sa Langit ay isang dasal lamang ang layo sa atin at ang Espiritu Santo ay isang bulong lamang ang layo. Pinatototohanan ko na sa pagtayo ninyo bilang saksi sa pagsunod sa mga kautusan at patuloy na paglakad na may katatagan kay Kristo, hinding-hindi kayo mag-iisa. Makakaasa kayo sa kapangyarihan ng pagbabayad sa salan tagapagligtas at pinatototohanan ko na ang pagtatayo sa matibay na saligang ito ang tutulong sa inyo na maging katulad niya, matatag at di natitinag sa lahat ng panahon, sa lahat ng bagay, at sa lahat ng lugar. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.